Jeklu nomzodi Senat tasdig'idan o'tsa, mamlakat yuzlashayotgan muammolarni zudlik bilan hal etishga kirishadi. Iqtisodiy o'sish, ishsizlik, soliqlar, byudjet ustida kelisha olmayotgan Kongress va Oq uy bilan til topish ham kerak. Lu nomzodini e'lon qilar ekan, Barak Obama prezident Bill Clinton ma'muriyatida u davlat byudjeti uchun mas'ul bo'lganini eslatib o'tdi.
Under President Clinton, he presided over 3 budget surpluses in a row.
Jack Lew o'sha davrda qatorasiga 3 marta byudjet profitsitini ta'minlagan. Defitsitni kamaytiraylik deyotganlar, mana 3 marta buning uddasidan chiqqan nomzod sizga, deydi Obama.
This is the guy who did it. 3 times.
Ayrim respublikachilar nazarida Lew muzokaralarda yon beradigan odam emas. Iqtisodchi Gennadiy Goldberg deydiki, aksincha, Lu byudjetni shu qadar yaxshi tushunadiki, murosa qilish oson bo'ladi.
For somebody who knows the ins and outs of the budget that well, he is certainly the best pick.
Byudjetni ipidan ignasigacha biladigan arbob u. Shuning uchun lavozimga juda loyiq. Hammani tashvishlantirayotgan masala aynan byudjetku hozir, deydi Goldberg. Avvalgi moliya vazirlaridan farqli ravishda Jack Lew Wall Street'da yetarli tajribaga ega emas. Siyosiy tadqiqotlar institutidan Sara Andersonga ko'ra, u investorlar ishonchini qozonishi kerak bo'ladi.
He actually admitted in congressional testimony that he doesn't know much about financial.
Kongress oldida so'zlaganida o'zi tan olgan edi. Moliyaviy nazorat bobida uncha tajribam yo'q deb. Wall Street'da unga jiddiy qarasharmikan? Boshqalar nazarida esa, Jack Lew iqtisodiy siyosatga oydinlik kirita oladi. Yirik sarmoyadorlar uchun shunisi muhim.
I think so. I think if the trade-off is for additional clarity.
Iqtisodchi Gennadiy Goldbergning aytishicha, mavhumlik eng yomoni. Bozorni sarosimaga soladigan tarqoq Kongress va byudjet ustida tortishuvlar. Moliya vazirligiga nomzodni avvalo qonunchilar savolga tutadi. Sarfiyatni kamaytirish bo'yicha muzokaralar yana boshlanish arafasida. AQShning xorijdan qarz olish miqdori rekord nuqtaga 16.4 trillion dollarga yetay deb turibdi. Shohruh Hamro, Washington.